Dubļi, milzu bedres vairākiem grandceļiem virsējā kārta ir noskalota grāvjos. Tāpat daudziet pilnībā vai daļai bojātas caurtekas. Tā ir aina, kas paveras uz katru no ceļiem, kas šogad nonāca zem palu ūdeņiem. Ceļi ir praktiski neizbraucami, visvairāk par to sašutuši tieši iedzīvotāji.
Es braukāju, ja to tagad skatāties, jūs ko redzat kādu? Ko vajadzēs darīt, vai ne? Atceļš jau sūdīgs, saprot?
Zinu, kas sūdīgs viņš ir.
Ar nauda būs?
Būs, protams, ka būs. Jā, ceļš mēs labos.
Nu, redzēsim, kā labos.
Ja,
to redzēs. Ot līdz šitam, redz, kur tas koks, ja? Ceļš bija remontēts kaut cik.
Šis Nīcgales ciema ceļš, par kuru pašvaldības vadītājiem sodas iedzīvotā, ir Daugavas ūdeņu izskalots. Bēdīgākais, ka pavisam nesen tajā ieguldīti līdzekļi un atkal viss vējā, ja precīzāk ūdenī ar skumjām saka gan iedzīvotāji, gan Daugavpils novada komunāla dienesta ceļu inženieri Anita Pabērza.
Viņš saucās Nīcgales ceļš, kuru mēs būvējām. Pagājušajā gadā, man liekas, mēs ielikām lielus līdzekļus, kur mēs arī negribējām likt, jo mēs zinām, ka viņš katru gadu aplūst, bet mums iedzīvotāji lūdza un gāja. Un tomēr mēs ielikām līdzekļus un šogad redzēt kāds rezultāts, atkal tas ceļš ir izskalots un faktiski daļa tā lielā darba aizgājusi ir postā.
Nu vēl pavisam nav apkopoti, vēl tikko ūdens vēl nav visur nogājis.
Bet kas
nu,
lielākais?
Nu, protams, ka ceļi. Šodien jau zvana cilvēki, ka nevar izbraukt.
Sventes pagasta pārvaldes vadītāja Brigita Vasiļevska stāsta, ka daudziem iedzīvotājiem pēc plūdu izskalojumiem pa ceļiem vairs nav iespējams pārvietoties un nokļūt savos mājokļos. Lai apsekotu situāciju, ar šodien īpaša komisija gatavos izbraukt plūdu skartajās teritorijās un novērtēt plūdu postu un zaudējumus, lai stādītu tām, es stāstu Anita Pabērza.
Nu, salīdzinot ar citiem gadiem, postījumi ir lieli. Tieši varbūt vairāk divos pagastos Līksnu un Sventa, kas ir gar Daugavu. Ja? Kaut arī citos pagastos arī ir izskalotas caurtekas, nevienkārši izskalotas, bet teiksim tā izrautas. Ja? Pilnīgi ceļš nav izbraucams un caurteka vispār iznesta uz lauka, ja? Ko arī nepieciešams ir steidzīgi atjaunot. Tieši no pirmdienas mēs no 13. datumā arī izbraucam. Izbrauksim nedēļas laikā visus pagastus, gan apskatīsimies apsaimniekošanas naudu, kas mums ir iedalīta uz gadu, gan arī plūdu seku likvidācija, ko mēs darīsim un kam dosim līdzfinansējumu. Komisija redzēs, kas tieši, varbūt cits ceļš ūdens var noiet un tur īpaši lielu darbu nevajadzēs, vajadzēs tikai granti uzbērt, bet ir ceļšie viņam, piemēram, lielas bedres, tad ir grāvi un caurtekas un viss pārējais. Tā kā tieši izbraucot mēs redzēsim tieši posmus, jā, darbu daudzumu varbūt, jā, un tad lūksim steidzīgi speciālistus sastādīt tāmes un tikai tad mēs zināsim izmaksas.
Šogad ir bijis rekord liels ap 100 km apludināto ceļu skaits novadā, atzīst Daugavpils novada domes izpilddirektore Vanda Kēzika. Tāpēc pēc ceļu apsekojuma plānos vērsties valdībā ar lūgumu kompensēt šos zaudējumus un pēc iespējas ātrāk savest ceļus kārtībā.
39,5 km ceļu zem ūdens, provizoriski tādi apsekojumi rāda, ka nu, tur zaudējumi būs ļoti nopietni. Jā, neremontēt ceļu, bet tikai nu, to teiksim, to gabaliņu, kur ir pārrauns vai kur caurteka ir bojāta, tie varētu būt no 140 līdz 200 tūkstošiem, bet jā, tomēr atjaunot klātni un tomēr ceļu paremontēt, nu, viņi varētu būt līdz 300 tūkstoši.
Pašvaldībām līdz 25. maijam jāsniedz ziņojums valdībā, lai saņemtu kompensāciju ceļu remontiem. Pašvaldība sola pretī apmaksāt 30% ieguldījuma plūdu ceļu savešanai kārtībā. Šīs nedēļas beigās pirmās kompensācijas jāsāks saņemt plūdos cietušo mājokļu saimnieki, bet zemnieku tāpat kā pašvaldības zaudējumi vēl tikai tiek uzskaitīti. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgale.